qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov muzokaralarni ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida davom ettirdi. Muzokaralarda asosiy e'tibor ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga qaratilgan. Ta'kidlanishicha, bu boradagi ko'rsatkichlar ijobiy dinamikaga ega, xususan, so'nggi 4 yilda o'zaro savdo 5 barobardan ziyodga o'sgan va 900 million dollardan oshgan. Davlat rahbarlari o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish strategik sherikligining ustuvor yo'nalishi ekanligini ta'kidlagan. Savdo aylanmasini diversifikatsiya qilish va nomenklaturasini kengaytirish orqali kelgusi yillarda uning hajmini 2 barobarga ko'paytirish imkoniyati borligi qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.